Bon, ne kɔni hakilila ye min ye gouvernement kura sigili la, bon an ka parce que Mali yɛrɛ mɛnna nin ko in na tabata b'a la parce que y'a ye ko bɛɛ tiɲɛnen don, école ko tiɲɛnen don, justice tiɲɛnen don, bon fɛn caman quoi, goudron siraw tɛ yen, sira man ɲi, bon liberté confisquée don, bon tiɲɛ yɛrɛ la gouvernement kura in sigila, an kɔni ka laɲini ye fɛn min ye, u ka se k'u ka baara kɛ ladiriya kɔnɔ, justice yɛrɛ ka ka baara kɛ tiɲɛ yɛrɛ kɔnɔ, o kɔni o y'an bɛɛ hakilina ye. Sinon an kɔni an bɛ se ka min fɔ, an bɛ duwawu kɛ gouvernement kura nin ye, Ala k'u ka baara, Ala k'o taa ɲɛ, Ala k'u mɛn, Ala k'u ka baara mɛn u bolo, Ala k'u se u ka baara la. Donc o kɔni y'an hakilina ye.
Gouvernement kura, ne kɔni tɛ fɛn dɔ la. An bɛ duwawu de kɛ dɔrɔn Ala ka ɲa ka d'u ma. Parce que an mɔgɔ hakili tun bɛ maa la justice la, surtout Mali justice, problème yɛrɛ bɛ yen de. Il faut que o ka kɛ ka ɲa.
Ne kɔni ye min ye gouvernement kura in na, an bɛ min ɲini u fɛ dɔrɔn, u sigira min kama. Kalo tan ni segin kɔnɔna la u k'o kɛ ka ɲa dɔrɔn a banna, parce que an hakili tun bɛ minisiri dɔ la an m'olu y'a la, mais JTC ko in o kɔni o de ka di Mali, an hakili bɛ Mali Kulubali la komi o mana ka ban ekipu, an bɛ duwawu k'u ye Ala k'u ka baara nɔgɔya u bolo.
Hɛrɛ min bɛ yen Ala ka hɛrɛ ni sabati, fasoden bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ kɛ kɔnɔ. Ne bɛ min fɔ Mali autorité ɲɛna, ne bɛ min fɔ an ka cɛkɔrɔba ɲɛna, n'o ye Buwa Babandaw ye, a k'a lajɛ, a ka jamana in redresser kosɛbɛ, ka segin ka redresser kosɛbɛ, Mali seginna. Donc dala in bɛ fɛn fɛn fɔ a ka jugu n'o bɛɛ ye. A kana sentiment kɛ dɛ, karisa ye n ka mɔgɔ ye, karisa tɛ n ka mɔgɔ ye, a kun'o kɛ, a kɛ Mali lajɛ. Wa a k'a yira kɛrɛfɛ mɔgɔ fana na, n'o premier ministre ko talen ye, sentiment ko tɛ yen, an tɛ sinji ko la, an tɛ fadima ko la, an tɛ balima sira ko la, an bɛ Mali ko de la. A k'a yira k'o da fana na, a fana ka taa o ta sira kelen fɛ, u ye ministre mun ta, u ka bɛɛ jateminɛ u ka baara kɛ komi u yɛrɛ, n'u sigara fɛn fɛn na mun tɛ ka t'u ta sira fɛ dɔrɔn u k'o ta ka bɔ yen.
Parce que ninnu ka réussite ye an bɛɛ de ka réussite ye, ninnu ka défaite ye an bɛɛ ka défaite ye. Ne b'an ɲini politiki mɔgɔw fɛ ani société civile bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan, an ka ninnu dɛmɛ, an ka ninnu dɛmɛ, an ye degun min ye an ka se ka bɔ o degun kɔnɔ, jamana ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ. Dɔ kɛra ten san jeli jeli, halisa an bɛ krizi kɔnɔ. Bon vraiment ni Ala y'an dɛmɛ, gouvernement kura sigira, an k'an jija an ka duwawu kɛ an ka olu dɛmɛ pour que jamana in ka bɔ nɔgɔ la. Ne kɔni ka hakilina ye min ye,
nin ye nouveau départ de ye Mali bolo, parce que an ka laɲini kun ye nin ne ye vraiment, gouvernement ka se ka sigi, ka sababu kɛ sanction minnu bɛ an dala, ni lahota sanction minnu b'an dala, ninnu ka se ka wuli ka bɔ an dala, jamana in ka se ka jɔ. Parce que jamana in bɛ yɔrɔ min na sisan, moi je pense que vraiment il est grand temps qu'on fasse un nouveau départ. N'a ma ɲɛ kɔni an ye fanga dɔ labi, donc an bɛnna kan, an ye président sigi. Bon président sigilen kɔfɛ ale fana ye premier ministre fana sigi. Bon ne yɛrɛ kɔni bolo vraiment an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan maliyɛn ka critique ba in dabila.
Fɛn fɔlɔfɔlɔ mun bɛ ne mun ye ne nisɔndiya o ye, u ma mɔgɔ si ta, mɔgɔ mun u b'a fɔ mun ma ko enquête de moralité, n'u ma k'i kan k'a dɔn k'a fɔ i bɛna bala baara mun na i b'a dɔn, wa gɛlɛya wɛrɛ t'i kɔ n'o bɛ se ka i taamasiyɛn gɛlɛya gouvernement in kɔnɔ.
Politiki mɔgɔw an b'a ye k'a fɔ k'olu fana caman ti ko in kɔnɔna la, o yɛrɛ de ye gɛlɛya belebele. Parce que ni ko i bɛ jamana jɔ transition kɔnɔna la k'a sɔrɔ politiki mɔgɔw tɛ a la, a ka ca la i b'a sɔrɔ échec fanga bɛ se ka bonya ka tɛmɛ fɛn caman wɛrɛ fana kan tuguni.